Друзі, вітаю. Середа, традиційно, 12-та дня. Питання до виробника. Мене звати Микита Доброславський. Продовжуємо разом з вами говорити і готувати себе до Великодня. Лишається у нас не так багато вже і часу. В попередньому нашому етері тиждень тому ми говорили, як підготувати своє серце, як налаштуватися на це. Сьогодні ми будемо продовжувати. І продовжувати ми будемо доволі цікаво, адже сьогоднішній наш етер я б назвав би спецвипуском або спецефіром, тому що будемо говорити трохи нестандартно, не так, як ви звикли, якщо ви доволі давно вже слідкуєте за програмою, за питанням до виробника, то ви вже розумієте, які теми, які у нас настрої і про що ми говоримо. Сьогодні ж ми будемо говорити в тому числі і про книги, і про фільми, які так чи інакше розповідають нам про Великдень. Будемо спілкуватися з гостем. Сьогодні у нас Андрій Шашлов, це служитель церкви Філадельфія. Я тебе щиро вітаю. Ну і, напевно, що хотілося б спитати тебе, чи можна тебе назвати кінокритиком, чи критиком літературним.
Привіт, Микита. Всіх вітаю в нашому етері. Дійсно, я люблю ті культурні моменти, як фільми, книги. І мені дуже подобаються нестандартні підходи в такому контексті, коли автори розкривають і можуть дуже креативно, дуже по-цікавому підняти звичні ідеї. Я думаю, що ми частково було б класно, якби ми про це поговорили, про певні культурні елементи Пасхи, про фільми, книги, які можуть нас дійсно підготувати і допомогти нам побачити Пасху під різними кутами.
Ну, я думаю, що нам є про що поговорити, особливо, що літератури і фільмів доволі достатньо, так, якщо подумати. Здавалося б, ми хтось бачив їх, хтось читав, чув, але так чи інакше вони на слуху і про все це будемо говорити. І, напевно, що хотілося б, напевно, що почати з самого сенсу культури взагалі, як, чи змінилася вона? От саме сприйняття цього свята, адже сенс зараз намагається наше сучасне от суспільство, воно намагається змістити саму сутність цього свята. Як ти думаєш?
Я думаю, що я почну з того, що десь півтора тижня назад ми виходили на вулицю, і ми провели таке невеличке опитування у підлітків, у молоді на рахунок їх бачення Пасхи. Що таке Пасха? І коли ми говорили про різні елементи, Пасха була в тому числі. І ми почали говорити, і люди зазвичай називають атрибути Пасхи. Вони говорять про святкування. І тільки починаючи обговорювати, чому саме це свято, що воно означає, тільки тоді вони починають, знаєш, діставати з таких глибин своїх пізнань, оці моменти, так, Пасха – це про Христа, це про церкву, це про жертву, те, що він помер заради людей для примирення з Богом. Тільки тоді, і то не всі, і знаєш, я думаю, що культурний пласт, нам потрібно його правильно формувати в тій мірі, які ми можемо для себе, для своїх оточуючих. Він насправді, от зазвичай, от я недавно досліджував такий момент, як люди вітали в там, 20-му сторіччі один одного з Пасхою в Західному світі, в Британії, в Німеччині, і просто уйма листівок з кроликом, який на возику везе яйця. Тобто, і якби забрати слоган «Happy Easter», що там говорить про Пасху? Ну, ні, нічого. Ну, тобто, тільки людина, яка може пояснити символізм, і то не прямий, а посередкований, вона тільки тоді зможе пояснити, що це, як це. Тому, я думаю...
Я тебе зараз переб'ю, вибач, але ж і в нашій культурі зараз, от сучасний, навіть український, взяти крамниці, магазини, все зараз прикрашається. Пасочка, яйця крашені з кошиком...
Так,
все так,
так
само. Нічого не міняється.
Я тебе не буду перебувати, але скажу, я шуткую. Що дійсно вторинні атрибути, вони просто заполонили весь цей проміжок, весь цей цю купівлі-продаж. І я думаю, що це не дуже добре. От як ти підмітив, що і зараз, як я і посилаюсь, як і тоді, дійсно людям комфортніше просто святкувати. Мені здається, це про людський комфорт не згадувати певні важкі елементи Пасхи. Тобто, насправді, прямі атрибути, якщо ми поговоримо, це хрест, це терновий вінок, це камінь відкатаний від могили. Тобто, тут про смерть і про воскресіння, що насправді звучить дуже вагомо, дуже так ґрунтовно. І мені здається, що культура, люди, воно, знаєш, трошки вирівнялось. Ну як і зазвичай у людей, типу, як це святкувати такі і піднімати, згадувати такі важкі речі. І через то воно все скотило, знаєш, це називається апопсіла, до такого, що, типу, яйця. Хоча яйця мають символізм, я потім можу розказати, який саме. Кролик, ну, або заєць пасхальний. Це в нашій культурі, до речі, не так поширено, а більш західній. Там є такий термін «пасхальний заєць». Він взятий от так само, як у нас. Деякі речі перекатилися з язичницької культури, вони перемішалися з християнством, і ми маємо ті символи, які маємо. Так і в західному світі те саме є, що нам не притаманно. Ось, і я думаю, що тут важливо, коли ми обговорюємо, обдумуємо Пасху, дійсно, нам потрібно оновлювати свою актуальність цих речей, оновлювати цінність, згадувати, чому і як це відбувається. Тому що, ну, насправді, ми можемо стати такими людьми, у яких свято стає самоціллю, а сама суть втрачається. Тобто, з такого моменту свята, де ми маємо роздумувати, де ми маємо бути вдячними Богові за його жертву, ми стаємо такими людьми, які просто класно святкують, як буденне якесь традиційне свято.
Так, можливо, тому що люди не розуміють. Тому що над цим треба думати. Це щось важке, це незрозуміло. Мені краще, ага, я розумію, Великдень, я маю привітатися, Христос воскрес, відповісти, воістину воскрес, стукнутися крашенкою, з'їсти пасочку, а ще не забути зранку піти у церкву, обов'язково посвятити кошик.
Так.
Мені це просто. Так. Я собі в голову це вбив, щороку роблю, і все. І мені ок. А думати, чому це, ну, це ж важко.
Я думаю, що це про підхід. От дивись, мені подобається єврейський підхід, як вони згадували Пасху первинну, коли народ ізраїльський виходив з Єгипту, і в них є певна традиція, і вона закладена в Біблії, Бог сказав це для свого народу. І дивись, що відбувалося? Коли вони збиралися напередодні Пасхи, в них був певний перелік їжі, який був також метафоричний. І глава сім'ї розповідав, що вони виходили з Єгипту. І от я трошки зачитаю. Наприклад, на столі була маца. Це прісний хліб. І він символізував поспішний вихід з Єгипту. Типу, не було часу, щоб тісто піднялось. Був марор. Це гірка зелень. І вона нагадувала про гіркоту рабства в Єгипті. Був карпас. Це петрушка або селера. Символ весни, але її вмочували в солону воду, що символізувала сльози рабства. Або зроа, це кістка з м'ясом, вона нагадувала про пасхального ангця, якого приносили в жертву в Єрусалимському храмі. І от уяви собі, тобі тато розповідає це з року в рік, і він тобі доносить через символи суть. Ось, символи мають тобі показати, нагадати суть цього свята. І, звичайно, ця первинна Пасха, перша Пасха – це прообраз другої, це прообраз там Христа. І тому, коли символи стають інструментом для донесення суті, клас, круто, і коли символи стають самоціллю, це проблема. Тому що люди, що вони святкують? Ну, от ми виходили, ми спілкувалися, і у людей не було розуміння. І я думаю, в цьому є певна мудрість, щоб символи стали провідником до істини, бо дійсно в Біблії сказано, щоб Бог сказав в своєму слові, щоб вони так робили, і коли ваші діти спитають, що це за служіння, що це жертва Пасхи Господньої. Тобто, звичайно, Христос дав інші символи. Його символи, які він робив на вечері, ми знаємо, я думаю, що всі знають цю картину «Тайна вечеря», та з цим цікавим столом, як зобразив автор, де всі сидять з одного боку. Та? Але що символ хліб, як тіло Ісуса Христа, кров, точніше, вино як кров. І також він показав принцип лідерства, що він омивав ноги, що той, хто хоче бути більшим, він має служити іншим. Тобто це символи, які дав нам Христос, і вони якби стали прообразом. І в образах нічого такого нема. Я думаю, що це ок, питання, чи вони ведуть до суті. Просто за кроликом пасхальним, що ти побачиш? До речі, звідки взялися наші традиційні символи? От, наприклад, яйце, воно теж було символом в єврейській Пасхі. І в єврейській традиції на столі було бейца, це варене накруто яйце, і це був символ жертви, жалоби і оновлення. Тобто, знаєш, коли... Це одне з метафор, про яку тобі розказують, це одне діло. Інше діло, коли це самосуть, коли мало хто задумується, мало хто говорить про це. І тому я думаю, що тут нам потрібно бути таким більш глибшими людьми, не дозволяти традиціям бути самоціллю, але копати глибше. Знаєш, я думаю, чому так сталося? Чому
я якраз хотів спитати
такі метафори, вони... знаєш, стали такими дуже поверхневими. Я думаю, що тому, що коли людина усвідомлює важкість того шляху, який зробив для нас всіх Христос, і вибору, який він дає, то це тебе стимулює до дій. І це може бути трошки дискомфортненько. Але це нормально. Я думаю, що ми маємо розуміти, усвідомлювати, що саме Пасха – це про це. А не просто про щось таке вторинне.
Ну, а як тоді змістити фокус з традицій, з того, що роками десь нам навіювалося, на справжній сутті цього свята? Ну, твоя порада.
Я думаю, що тут потрібно аналізувати. Я думаю, що я роблю, наприклад, в передпасхальні дні. Я читаю план Біблії про якраз ці пасхальні часи, про останні дні Ісуса Христа до Його Воскресіння. І є чудовий додаток YouVersion. Там ми церквою проходимо план. І це дуже класно. Ми там можемо читати, коментувати, обговорювати ці речі. Ось. Також прийти в церкву, подивитися, послухати, як воно все відбувається. Я думаю, також поспілкуватися з людьми, що для них Пасха є, за що вони вдячні Богові в цей час. Чим ця Пасха є актуальна для них сьогодні? І знаєш, я скажу, чому я трошки копав в минуле, чи так було раніше? Так було раніше, я не знаю, в якій мірі, дуже важко сказати, але от мені подобається принцип, що люди, бачачи це, вони також намагалися змінити. От мені подобається, як це зробив Клайв Льюіс. Це викладач в Оксфорді, він письменник, теолог, ми його знаємо як автора «Хронік Нарній». І от, на мою думку, от я прочитав книгу, я декілька разів перечитував, я подивився фільм, але фільм не так відображає, як книга, в даному випадку точно. От я, коли прочитав, я зрозумів, що його метафори, він хотів людям, які все прекрасно знають, які прекрасно знають цю історію, він хотів трошки освіжити їх погляд, і щоб донести їм суть, саме таким чином, під таким кутом, знаєш, в нових обставинах, в новій обгорці, в якій вони раніше цього не бачили. Саме, щоб донести суть. Тому що люди часто, от ми так багато всяких складових метафоричних, інколи важко розібратися, зрозуміти. От мені, от я коли перечитував, мене вразило його тонкий підхід історії. От, наприклад, багато людей навіть не здогадуються, що Клайв Льюіс, наприклад, в своїй дуже відомій книзі, зараз я скажу, там Чаклунка, Лев, Чаклунка і Шафа, що це про Христа, це про аналогію з ним. Тобто люди такі дивляться, навіть інколи тут люди не копають. От, і навіть не здогадуються, що це метафора на Біблію і на Пасху. Ось, тому я думаю, що це те, що він зробив, його праця, це такий свіжий підхід на той час, показати Європі саме суть серця Бога. Знаєш, я думаю, що це певний виклик, друзі, якщо, я не знаю, який ваш контекст, як ви відноситесь до Пасхи, якщо вам ця тема далека, якщо ви опосередковано знаєте про щось, Я хотів би кинути вам виклик. Спробуйте, якщо ви ніколи ще не читали цю книгу. Там насправді 7 книг, але ви можете почати з цієї про лева,
чаклунку
так-так.
І шафу.
І шафу, так. Якщо спробуєте, подивіться, я думаю, що він дуже тонко зміг передати суть. І я недавно згадував, в мене є нотатки, по, коли я прочитав цю книгу, як мене дратував цей Едмонд. Просто. Ну, фільми не так він, я просто не знаю. Тобто, там є певні алюзії, і ти такий хочеш, щоб він отримував по заслугам, але там показано, що за нього заступаються. Все-таки.
Але ж автор не одразу дійшов до цього розуміння. Це ж вже згодом.
Так, 100%.
Так само десь він в це не вірив.
Так, ти правий. 100%. От мені подобається історія Клеви Льюіса тим, що він пройшов певний тернистий шлях до того, щоб бути з Богом. От, наприклад, що ми знаємо, що в нього в житті була трагедія. Його мати померла від раку, коли йому було 9 років. Він молився про ісцілення і не отримав відповіді. Тобто, і він каже, я втратив не лише маму, а й віру в Бога, до якого звертався у відчаї. І він потім на основі цієї травми, воно, ну, відбулося відторгнення віри і Бога в його житті. Знаєш, я часто думаю, що люди не вірять в Бога по тій причині, що мають певні особистісні мотиви. Тобто це не те, чому вони прийшли раціонально. Це не те, що вони дослідили теорію еволюції і теорію створення світу Богом, як креаціонізм. Хоч якщо б люди захотіли покопатися, якщо ви прихильник теорії еволюції і ви вперше чуєте такі слова, як креаціонізм, я дуже вам раджу подивитися дебати, почитати про це, дослідити літературу. Є прекрасні книги, як «Вечеря зі скептиками». Мені подобається, я декілька разів дивився семінар не Чіпа Інграма, там є ще один цікавий чоловік, теж, який розповідав про теорію створення світу, як воно все гармонічно передається, і що не всі вчені еволюціоністи. Ось, я до того, що є наукова підґрунтя, саме, ну, от, створення Богом людини. І є великі плями, на які не може відповісти теорія еволюції. Кент Ховант. Дякую, Микита. Mm-hmm. Я по твоїм очам считав, я згадав. От, yeah. Дивився і згадав, що
Кент Ховант. Ну, ти ж просто просив не перебувати тебе.
Так, Кент Ховант, його лекції.
Але ми трохи, так, ми зараз.
Просто, якщо, от мені подобається цей момент, я хотів його підсвітити, що люди зазвичай, вони суб'єктивні в своєму судженні. І тут Клев Льюіс, я думаю, теж був суб'єктивний через... І ми всі можемо його зрозуміти. Це важкість втрати, цей момент, що це відбулося відторгнення. Але далі він почав вчитися. Він каже, що я прийшов до переконання, що Всесвіт – це лише випадковий механізм, і Бог не має в ньому місця. І також він приймав участь в Першій світовій, він бачив жахи насильства, смерть і тому подібне. І цікаво, що він каже, я був дуже нещасливим атеїстом. Весь мій світогляд не додав мені жодного задоволення, але мені здавалося, що саме так має виглядати чесне мислення. І що ж тоді змінилося? Перше, що він спілкувався, наскільки я пам'ятаю, Толкін, це той, хто, Джордж Толкін, який написав «Володар перснів», «Хобіта» і «Сільмеліріон», він, наскільки я пам'ятаю, він теж викладав у Оксфорді, але в будь-якому випадку вони спілкувалися, вони були разом потім в одному літературному клубі, і розмови з Толкіном трохи змінили світогляд Клайва Льюіса. Він почав переосмисляти свою позицію, переосмисляти, що ця позиція була викликана травмою. І це дуже насправді, мені здається, це робота над собою. Це дуже інколи важко визнати, що ти суб'єктивний і твоя позиція викликана болем. Але треба бути чесним з собою, наскільки ти об'єктивний в своєму позиції. І він продовжував роздумувати, копати, і його цитата «Атеїзм – це надто просте пояснення. Якби світ справді був випадковим, ми б не мали відчуття добра і зла. А ми маємо». І в 1931 році він стає християнином, він починає вірити в Христа, і він починає писати свої твори. І це такий певний тернистий шлях, який він пройшов, переосмислення, усвідомлення. Дуже потужно, дуже, от мені подобається, він доволі креативний, інтелектуальний автор, тому дійсно вражаюча така певна історія.
Давай зупинимося на цьому, на Хроніки Нарнії. Я чому саме на ньому, щоб трохи заакцентувати увагу, в чому сама суть цього і твору, і фільму потім вже екранізованому, тому що... Я не можу казати, що всі дивилися, але більшість, напевно, що і дітей, і дорослих його, можливо, бачили. От. І зазвичай не акцентується якраз от увага, як ти і кажеш, що ми переглядаємо фільми, але не аналізуємо і не робимо для себе якогось такого, ах, так от про що воно йшлось. А я його просто подивився, ну класно, там Лев говорить.
Ефектно,
да. Давай, з цього я потім ще одне питання.
Я думаю, знаєш, це дуже класна навичка. Я колись був на навчанні, і це у нас вчили, це була школа лідерства. І один з вечорів нас їх покликали і сказали, друзі, зараз ми будемо дивитися фільм, але у нас буде потім обговорення. Візьміть листочки чи візьміть телефони і занотуйте думки, які вам прийдуть в голову під час цього фільму, що ви можете взяти звідси для себе, який урок, що ви підмітили. І це, насправді, це дуже важливо в час тік-току і час того, коли одне полушарія нашого мозку сприймає таку інформацію, а інше відпочиває, тобто критично мислячи відпочиває, коли ми гортаємо стрічку новин або там тік-току, то дуже важливо, переглядаючи контент, роздумати, що я з цього можу взяти. Я думаю, нам потрібно бути такими певно критично мислячими людьми, щоб саме так підходити до того, що ми споживаємо контент. І от після цього, я пам'ятаю, для мене це був такий урок, це трошки напружуюче на початку, але потім воно легше, легше і легше. І ти від деякого контенту почнеш відмовлятися, насправді. Тобто ти стаєш трошки більш вибагливим, але ти починаєш, як це, більш з літератури, з кіно брати для себе життєвих уроків. І я до чого? Що дійсно, як ти кажеш, що важливо переглядати фільми, і от деякі люди не бачили в цьому алегорії. Я скажу більше. Я пам'ятаю, був дитиною в таборі, і нам показали, почали показувати цей фільм. І я був ще дитиною, і я щось говорю з мамою, я кажу, я там на фільм йдемо, вона каже, а що ви там будете дивитися? Я кажу, ось цей фільм «Лев», «Чаклунка» і «Шафа». Вона каже, «Чаклунка?» А я був у християнському таборі. І вона така, ну, слухай, може ти там чимось іншим займаєшся? Тобто вона не, ну, і дійсно, деяких віруючих провокує оцей елемент чаклунки або магії, але... Тут автор, от я зачитаю пару його цитат, щоб ми плюс-мінус розуміли, чому він це вносив. Це Клайв Льюіс, його цитата. «Я не починав з наміру написати християнську алегорію. Я просто уявив, як виглядав би Христос, якби з'явився у вигаданому світі як Нарнія. Потім я почав придумувати історії навколо цього. Дитина, яка читає про Аслана, це метафора на Христа, перш ніж вона коли-небудь почує про Ісуса, зможе глибше зрозуміти Його, коли почує вперше». І, ну, я не подивився його тоді, але потім я почув, що тут є певні християнські аналогії, певні потужні символи закладені. І я, знаєш, прочитував цю серію книг, тут 7 книг в нього. Оця книга, про яку ми говоримо, або частина одна з. І вони, він дуже тонко зміг підмітити, зміг передати. Тому, якщо серед нас, наших слухачів, є віруючі люди, ви можете не переживати, там дуже потужні аналогії. Тут потрібно бути трошки відкритим для того, щоб почати, і ви побачите суть і характер Бога в цих творах.
Кого зупиняє це от перегляд. Так. А я думаю, що ті, хто не бачили, я думаю, що ті, хто зараз нас слухає, дивиться онлайн або буде потім переслуховувати, то я думаю, що так само можна закликати, переглянути і подумати якраз от над сенсом, що хотів автор донести.
Так, так, я до цього казав, що, друзі, якщо ви далекі від теми Пасхи, я дуже вас спонукаю, щоб ви, як люди, вільнодумці, які відкриті до багатьох різних аспектів, щоб ви спробували, я хотів би вас закликати. Я думаю, що ви не втратите в будь-якому разі, прочитаючи цей твір, і ви зможете під іншим кутом переосмислити деякі моменти і вловити суть. Що мені подобається, що він за цими символами показував суть, саме характер Бога, його відношення, його любляче серце. І якраз Клайв Льюіс підібрав Аслана як метафору Ісуса Христа. Дуже цікаво, що ми знаємо, що Ісус згадується як лев з коліна Юдиного. Тут Аслан, до речі, з тюркських мов перекладається слово Аслан як лев. Ну, ось. Mm. Якщо ви шукали ім'я для вашого сина, можете використовувати Аслан, чому ні? Ось, зараз же тренд на такі цікаві імена. Ну, типу, он Асланчик біжить. Ну, мені здається цікаво. І він в цьому леві доволі потужно показав певну могутність, велич, при цьому лагідність, доброту і милосердя. Мені дуже подобається, там є одна книга, де Аслан з'являється в різних образах. І, ну, я просто не хочу трохи спойлерити, але це там дуже потужно відображається в книгах.
Це, можливо, можна навіть закликати і кинути виклик нашим слухачам, глядачам, щоб якраз от хто хоче пізнати, як ти кажеш, плюс трохи розібратися і, можливо, десь відійти від упередження власного якогось, що Пасха – це от такі традиції і нічого більшого. Але не можу тебе не спитати, з'явилася інформація нещодавно про те, що буде нова екранізація «Хроніки Нарнії», де Аслана буде озвучувати вже жіночий голос, і про режисера в мене там свої питання взагалі. Як ти до цього ставишся?
Я побоююсь цієї екранізації. Жінка-режисер, Грета, я забув її прізвище, вона зняла фільм «Барбі». І я... мене друзі повели на «Барбі». Я був на «Барбі». Ось. Шкода, що я віддав гроші туди. Я згоден, деякі моменти я не вловив, бо фільм був дуже фемінним і орієнтованим на жінок. Меріл Стріп ніби має озвучувати Аслана, це оскароносна акторка, але, слухайте, я не знаю, Оскари не допоможуть їй передати саме суть, ту, яку закладав Клайв Льюіс. Я думаю, що вони трошки взагалі акценти зміняться, і вона під себе все зробить. В мене таке перечуття, якщо вийде навпаки, якщо вона розкриє християнську суть, то ту, яку метафору, яку закладає Клайв Льюіс, я буду радіти і приємно вражений буду. Поставлю, може, лайк і, ну, десь в соцмережах, або, може, схожу, ну, не знаю. Але перечуття дуже такі. Мені здається, що вони її змінять, поплюжать.
Цікава реакція була би автора цього твору, на, якщо б побачив би, що відбувається потім з цією екранізацією.
Так, так, так.
Але ж ми можемо говорити не тільки про Клайва Льюіса з його творами. Є ще інші, про які ми можемо говорити, там, фільми, твори в контексті Великодня.
100%. Так, якщо Клайва Льюіса, я вам наполегливо раджу прочитати спочатку, це неймовірний досвід, то «Бен-Гура», фільм 1959 року, це класика кіно. 11 Оскарів отримав фільм, що було найбільший за цей час, я раджу подивитися. І саме не нову версію 2016 року, а 1959 року. Фільм триває 3 години 32 хвилини. Це скільки тіктоків можна передивитися, але стримайте себе. От, до речі, будьте відкритими до класики кіно, будь ласка. Давайте спробуйте себе вести туди. Воно трошки інколи здається затягнутим, але треба тренувати свої мізки читанням, треба тренувати свої мізки роздумуванням і набором ідей, взяти якісь ідеї з фільмів Ну, бо куди ж ми скатимося? І, що цікавий момент, цей фільм триває 3,5 години, але там є перерва. Вона йде на 122-й хвилині, і потім ще лишається 70 хвилин, тому у вас буде можливість його навпіл подивитися, якщо ви, у вас немає можливості. Але дуже цікавий фільм, дуже епічний. Це прямо епопея, яка показана на екрані. І історія про єврейського принца Юди Бенгура, якого зрадив його один давній друг, римський трибунал або трибун Месала. І історія розвивається, історія починається з того, що він зі зради, з відплати, з помсти і до внутрішнього звільнення. І мені подобається ця історія тим, що вона тільки в певний момент там починає відтворюватись розуміння, що там є це часи Ісуса Христа, і як Юда Бенгур знайомиться з Христом. Ось. Тому раджу з усіх боків, і з культурного, і з пасхального, подивитися цей фільм і взяти для себе щось з
нього.
Якщо
з пасхального, на що б ти звернув би увагу? Що тебе зачепило?
В цьому фільмі?
Так.
Мене зачепило те, що це доволі цікавий фільм, що людина живе, знаєш, в своєму кругообігу, знаєш, ну, типу, навколо стільки пристрасті, стільки всього. І десь потім, коли вона доходить до певного морального дна, вона починає розуміти, о, окей, є інший шлях, можна і по-іншому. І як Юда Бенгур потім знайомиться з Христом, з його ідеями, і він знаходить прощення. Він знаходить момент сили для прощення. Його, знаєш, це класика, це такий двіжок, як це називається, для кіно, що головний герой починає мститися. І зараз, насправді, дуже багато фільмів про помсту сучасних, але мало фільмів, які показують, що розчинившись в помсті, ти можеш втратити себе. І цей фільм якраз про це, що в певний момент в нього був вибір продовжувати мститися чи пробачити і залишитись собою, і навіть надбати правильніші ідеї, ніж були в нього до цього. І про це цей фільм дуже, дуже потужний, дуже такий моральний камертон він дає і для глядача. Ось. І мені подобається, дивись, і в «Хроніках Нарнії», і в «Бен-Гурі», що тут життєві історії приплітаються з історією Бога. Мені це дуже подобається. Наприклад, в Толкін він писав, він дуже явно висвітлює життєву історію людей, їх боротьбу зі злом. І там Бог дуже опосередкований і дуже метафоричний. Але тут мені подобається, що напряму переплітається історія людини і Бога.
Угу. А в Толкіна ти маєш на увазі в «Володарі перснів»?
Так, так. «Володарі перснів», саме так.
Але там можна говорити дуже довго.
Ми можемо
я
якось...
думаю, що це, так, да, я навіть можу трохи зробити, напевно, що анонс, можливо, навіть анонс для наших слухачів, глядачів, що можливо, так станеться, що в найближчий час на хвилях Радіо М з'явиться якраз от такий матеріал щодо того ж Толкіна і «Володаря перснів» і інших фільмів, про які варто поговорити і подумати, і знайти справжню суть, яку закладав автор. Але поки ми говоримо все ж таки більше до в контексті теми Великодня і готуємо своє серце, свої думки до всього цього, і хотілося б продовжити далі. Що ще порадиш? Подивитися, послухати, почитати, можливо.
По-перше, я пораджу глядачам, якщо їх зацікавила тема там Толкіна чи огляду різних фільмів, що вони дали про це знати.
Я думаю, так. Нам. Так, звичайно.
Можливо, там в Ютубі чи Фейсбуці могли б написати, якщо вам це було б цікаво, такі огляди,
і про що
розбори.
Саме? Про що саме?
І про що
саме? Так.
100%.
Друзі, просто закликаю, пишіть у всі соціальні мережі, які є Радіо М, можливо, навіть в мобільному додатку, чи телефонуйте, дзвоніть. пишіть, обов'язково будемо і під трансляцію цієї так само.
Якщо можете... ви в машині, просто можете вигукнути, сказати, що ви хочете, а ми якось, може, почуємо. Ну, я жартую. Окей. На рахунок ще фільмів, ну, насправді, у нас такий хардкорний список, кінцівка хардкорна, це «Пристрасті Христа». Це фільм, його дуже важко назвати пасхальному в тому розумінні, якому ми говоримо, але я думаю, що якщо ви ніколи не бачили, ну, всі ми бачили меми, там, де Мел Гібсон сидить, режисер, так, і поряд актор, який грає Ісуса, окровавлений, і Мел Гібсон, ну, йому розказує якісь свої проблеми, і підставляється, да, та, там різні слова, що ти розказуєш, як тобі важко, та. Але, якщо ви ніколи не дивилися, я вам раджу, тому що є фільми, які ми дивимося на фоні, які мало впливають на наше життя. Але є фільми, які трансформують твоє розуміння. І мені подобаються біблійні фільми, фільми про біблійних персонажів, про Йосипа, про Давида. Вони доволі близькі. Наприклад, багато радять серіал «Chosen». Я його не осилив, але ось такі подібні фільми або серіали, вони оживляють ту картинку або той текст, який ти читаєш. Понятно, вони трошки культурно домальовують, але ти можеш це відділити, знаючи текст. Тому, друзі, раджу вам знати оригінал, читати Біблію, щоб вміти розділяти, де автори пішли на якесь творче рішення, а де воно матеріалізується. Тобто цей текст, який ти читав, в картинку, в гру акторів. І «Пристрасті Христа», я думаю, це такий певний трансформуючий досвід. Тому що ти бачиш доволі близько до того, як воно могло бути, як воно виглядало. І насправді Мел Гібсон, він казав, що він ще пом'якшив жорстокість, та, яка була проявлена до Христа. І він сказав, я намагався зменшити насильство в сценах, навіть якщо це йде в розріз з реальною історією. Я хотів, щоб це не було зайвим і непотрібним. Я не хочу, щоб глядачі відчували, що це насильство, це сама суть фільму. Але я також не міг би бути чесним, якщо б цього не показав. Тому що це було частиною історії. І якраз ми бачимо цей елемент страждання Ісуса Христа, цей момент його боротьби і те, як він постраждав. І це, ну, важко дивитися, але ти відчуваєш після цього, коли згадуєш Пасху, ти усвідомлюєш, яка велика ціна страждань була понесена заради нас.
Це не фільм на вечір, десь після роботи сісти в приємній компанії подивитися. Я маю на увазі в приємній компанії, знаєш, коли це настрій такий бадьорий, тобі хочеться щось так. Розслабитися, подивитися. Ні, я думаю, що тут вже з самої назви можна розуміти, що фільм буде нелегкий, і варто налаштовувати себе на цей фільм, на те, щоб зрозуміти суть, зрозуміти, про що він. Тому я і за це і кажу. В приємній компанії, да, якщо ти візьмеш своїх друзів, знайомих, і ви вирішите дослідити, проаналізувати, розібратися, це класний варіант. Але все ж таки, тут головне, з чим ти приходиш.
Просто ми інколи схильні так довго це налаштовувати, що врешті-решт не дивитися. Тому я хотів би занизити оцей момент планки серйозності. Типу, просто спробуйте, просто дайте час, дайте йому шанс змінити ваше відношення, ваше розуміння Пасхи. Я розумію, знаєш, це те, з чого ми починали, до речі, що ми, як люди, ми не любимо біль, ми не любимо інколи серйозні теми, важкі теми, тому часто смерть табуйована як тема. Але Біблія про це говорить, і, до речі, є таке відривок з Біблії, що коли ти відвідуєш там похорон, наприклад, або там дім жалю, ти стаєш кращим, ніж ти відвідуєш дім веселощів. Тобто такі серйозні теми, вони відображаються добре або краще на нас, ніж просто ми там посміялися, потусили. Треба йти і те, 100%. Просто зараз певно є, знаєш, уклін на веселощі без обговорення серйозних тем. Тому, друзі, я вас закликаю подивитися, проаналізувати якісь з цих фільмів, які ми говорили, я думаю, що вони вам дадуть їжу для роздумів.
У нас, на жаль, лімітований час, вже швидко так плине, заговорилися ми. Але я попрошу тебе, у нас менше хвилини лишається, все ж таки дати якусь пораду нашим слухачам, глядачам, хто буде потім переглядати, як себе налаштувати, все ж таки ще раз резюмувати і, можливо, якусь от думку від тебе наостанок. Прошу.
Мої поради – це за цією всією різністю елементів культурних, добратися до суті, читати перше джерело, тобто Біблію, дивитися під різним кутом, усвідомлювати, де ви суб'єктивно бачите, де, може, ви керовані болем або упередженням, і його забирати, і добиратися до суті Пасхи. Ось, це моє побажання.
Дякую. Дякую. Не слово більше. Андрій Шашлов, служитель церкви Філадельфія, в програмі «Питання до виробника». Дякую вам, друзі, і побачимось за тиждень.